Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awan Ni Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Nur Sazwani. Pagi ini, hari Ahad.
Selamat hari Ahad.
Cuaca pun sedap-sedap. Sedap bagi sebahagian kita yang tak terkena dengan banjir. Tapi mungkin lembap, sejuk dan runsing untuk mereka yang terkesan dengan banjir. Sebenarnya maklumlah sekarang dah masuk musim monsun timur laut. Dah banyak tempat dinaiki air, ada 6 buah negeri dinaiki air. Inilah kita nak mulakan ni pagi-pagi ni untuk anda yang sedang menikmati secawan kopi ataupun teh hangat. Mungkin boleh fikirkan juga mereka yang terkesan akibat banjir pada pagi ini. Kita nak mulakan dengan perkembangan banjir pagi ini, Sazwani, sebab ada banyak tempat dah makin agak teruk sebenarnya.
Ya, kalau saya boleh kongsikan, ini data terbaru yang dibawakan oleh Info Bencana JKM melihat kepada berapa jumlah mangsa yang terjejas ketika ini. Kalau semalam awal pagi, kita kongsikan sekitar 1,200 orang yang terjejas. Tapi terdapat pertambahan yang agak tinggi juga. Jumlah mangsa yang terjejas ketika ini adalah 2,344 mangsa melibatkan 678 keluarga dan ia terkesan di 7 negeri iaitu Johor, Kelantan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Melaka dan juga di Perak. Kalau kita boleh paparkan di skrin. Dan susulan daripada itu, terdapat 27 jumlah pusat pemindahan sementara terpaksa dibuka. Kalau kita lihat di Johor, ada 246 mangsa. Kelantan, hampir 1,000 mangsa terpaksa dipindahkan melibatkan 311 keluarga. Ia didorong dengan air sungai Golok yang semakin meningkat dan juga pada paras bahaya ketika ini difahamkan 9.95 meter setakat awal pagi tadi. Kemudian di Selangor juga mencatatkan pertambahan yang agak ketara, 693 mangsa, dan di Pulau Pinang 272, manakala di Kedah 131, Melaka 41 mangsa dan di Perak saya kira ini perkembangan terbaru dengan 10 mangsa terpaksa dipindahkan melibatkan satu keluarga. Jadi saya kira perkara ini perlu dipandang serius ketika ini. Apatah lagi kita tahu dengan keadaan cuaca yang tidak menentu, monsun timur laut, kemudian dengan tempoh ketika ini tempoh berkempen. Jadi saya kira perkara ini perlu dipandang seriuslah.
Ya, dan kita dapat saksikan juga banyak kawasan-kawasan yang telah dinaiki air. Mula-mula 4 negeri, semalam 6 negeri, hari ini 7 negeri. Kita khuatir perkara ini akan melarat ataupun lebih memburuk nanti. Tapi kalau kita tengok sebenarnya, kalau dalam banyak-banyak negeri Syazwani sebutkan tadi di 7 buah negeri itu, negeri Selangor antara yang paling teruk terjejas. Ada 7 buah PPS yang dibuka. Lebih 693 mangsa sebenarnya. Tapi apabila kita melihat kembali ke perkara ini, ni Selangor ni dia negeri yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi terbanyak sebenarnya antara penyumbang ekonomi terbanyak, tapi masih berlaku keadaan seperti ini. Tapi Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri ada memaklumkan dalam banyak tempat ni, contoh kita ambil satu tempat lah, satu tempat di Kuala Selangor contohnya. Kuala Selangor ni dia naik air banjir, tapi kata beliau punca ataupun kemungkinan akibat banjir ini adalah kerana masalah pengaliran air banjir di Meru ni, kawasan ke kawasan berkenaan. Ini yang kita khuatir.
Maksudnya daripada Meru Kelang ke Kuala Selangor.
Ke Kuala Selangor. Itu yang kita risaukan, tapi sekarang ni takut ada yang ada orang yang alihkan pam tu, dia nak mengalirkan air bertakung ke beberapa kawasan terjejas. Itu yang dilakukan oleh pihak kerajaan negeri pada ketika ini. Tapi kalau kita lihat pun banyak kawasan-kawasan yang dilanda banjir ataupun dinaiki air akibat banjir kilat ni. Banjir kilat ni dia sekejap ya. Turun balik lepas tu, tapi itu menunjukkan ada saliran ataupun aliran air yang tidak lancar. Jadi
ia menyebabkan banjir kilat dalam masa yang terdekat.
Betul. Dan pengguna mungkin sebab longkang-longkang sumbat, kita punya culture suka buang sampah kat longkang dan sebagainya. Kita ada kesedaran sivik. Tapi dari sudut infrastruktur dan tadbir urus juga perlu dilihat bagaimana kolam-kolam takungan peparitan ini dapat diselenggara dengan baik. Ini juga tanggungjawab bersama. Sebab kalau tak, Hujan sekejap 3 jam, 4 jam naik air. Terus letih naik juga air. Kan.
Dan terpaksa mangsa yang terjejas terpaksa dipindahkan. Mm-hmm. Dan kita tahu jugalah perkara ini sebenarnya dah diumumkan, dah dijangka lebih awal lagi sebenarnya. Dan susulan daripada itu, ramai pihak, pelbagai pihak yang menggesa supaya pihak berkuasa mengambil langkah awal. Misalnya kalau kita nak ambil contoh lagi di Selangor lah kan. MB Selangor sendiri menyatakan bahawa persediaan kerajaan negeri menghadapi jangkaan berlakunya banjir seperti aspek penyelamatan dan juga PPS, pusat pemindahan sementara itu pada tahap terbaik. Itu kalau kita lihat di Selangor. Kalau kita recap sikit apa yang berlaku di Kluang misalnya, 12 rumah dinaiki air semalam susulan hujan lebat 2 jam. Inilah yang menyebabkan penduduk terpaksa dipindahkan kerana paras air yang naik itu agak tinggi sehingga mungkin boleh merosakkan harta benda di kediaman mereka apabila air itu naik dengan tinggi. Jadi pihak berkuasa juga telah pun melakukan pemantauan di beberapa kawasan di hotspot banjir untuk memastikan penduduk yang terjejas ini segera dipindahkan, bantuan dihulurkan dengan segera, dan hasil pemantauan mendapati keadaan paras air di kawasan Kluang itu masih lagi terkawal dan pemantauan akan diteruskan. Kita tahu kalau setakat pagi ini jumlah mangsa dah melebihi 2,300 berbanding semalam 1,200. Jadi saya kira akan ada banyak lagi pusat pemindahan sementara dibuka, terutamanya melibatkan kawasan-kawasan yang lebih berisiko tinggi lah, terutamanya di daerah Kelantan, di rantau panjang yang dekat dengan Sungai Golok itu. Rakan setugas kami, wakil kami di Kelantan juga menyatakan pihak berkuasa sudah bersedia walaupun perkara ini acap kali berlaku di Kelantan misalnya. Tetapi kita tidak boleh pandang rendah kerana perkara ini boleh menjejaskan kehidupan mereka. Kalau di Kelantan itu saja, dah 2 kali tahun ini.
Betul. Itu yang kita khuatir lebih-lebih lagi dengan apa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Malaysia yang telah pun meramalkan. Dan mulai hari ini, Sazwani.
Okay.
Hari ini sebenarnya keadaan dijangka akan mula memburuk.
Ribut petir,
Met Malaysia meramalkan ada ribut petir, pasu hujan lebat dan angin kencang yang berlaku di kebanyakan tempat. Itu yang diramalkan berlaku. Terutamanya dia akan berterusan sehinggalah ke hari pengundian nanti. Ini
maksudnya dalam tempoh 6 hari ini dijangka hari, keadaan cuaca sebegini.
Ini yang kita khuatirkan. Dan ini dikatakan oleh Met Malaysia berdasarkan analisis model-model cuaca. Met Malaysia menjangkakan fenomena cuaca akan berlaku pada sebelah petang sampai malam. Kalau kita lihat pagi pun sekarang elok.
Betul.
Dia tak nampak sangat matahari tapi dia
tapi kadang-kadang sejuk. Macam kita masuk awal pagi di, ke tempat kerja kan, kita dapat saksikan cuaca itu agak bukanlah berkabus pun. Director saya kata berkabus sebab malam tak nampak sangat. Cuma keadaan hujan yang berlaku. Walaupun rintik-rintik tapi kadang-kadang 3:30 pagi tu hujan lebat, ribut petir.
Drizzle
tu hujan rintik-rintik. Ini hujan lebat 3:30 pagi, Hakim. Tapi menjelang awal pagi selepas subuh, 6:30 pagi tu, okey, keadaan kembali tenang. Tapi selepas tengah hari, ia akan berlaku sekali lagi. Tapi dan, itu kalau melihat di Lembah Kelang. Kalau di Kelantan juga semalam misalnya.
Di Kelantan juga berlaku macam ni, Sazwani. Dan di Barat Semenanjung, Sarawak dan juga Barat Sabah. Ini antara kawasan-kawasan yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Tapi kan, Sazwani, kalau kita lihat apa yang kita khuatirkan ini, apa yang kita bicarakan pada pagi ini sebenarnya bukan satu yang nak terkejut. Terkejut.
Tidak.
Hujan.
Sebenarnya dah jangka.
Dah jangka dah. Tapi itulah, kita terpaksa berharapan dengan pilihan raya umum ke-15. Tapi ini juga mungkin kita jangka ni kita duk fikir dalam kepala saja sebab hujung tahun kan. Dah ini adalah kelaziman hujung tahun, orang kata musim tengkujuh. Tapi yang antara lantang bersuara adalah Nurul Izzah Anwar. Beliau ni antara ahli parlimen yang tak setujulah pembubaran parlimen dibuat ketika hujung tahun ini, ditambah keadaan sekarang ini yang hujung tahun memang musim banjir, musim tengkujuh, tapi apa yang dikatakan oleh beliau itu jadi nyata, kebimbangannya itu menjadi nyata, itu yang diluahkan oleh Nurul Izzah Anwar ketika beliau melawat kawasan yang dinaiki air di Permatang Pauh ini.
Ya, yeah. Kalau kita nak mempersoalkan jugalah kenapa perkara ini terjadi sedangkan perkara ini dah diramal pun. Hujan lebat, banjir, kilat dah diramalkan pun, dah diberi amaran pun sebenarnya. Tapi saya kira demi kelangsungan pentadbiran negara untuk 5 tahun yang akan datang, maka parlimen itu terpaksa dibubarkan. Jadi berlakulah pilihan raya umum ke-15 kali ini. Tapi bagi yang ada persoalan berkenaan, okey, kalau sekiranya kawasan saya banjir, macam mana saya nak pergi mengundi? Perdana Menteri sebelum ini dah menyatakan, ada sedikit penjelasan yang beliau berikan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya ada hak untuk tangguhkan PRU15 sekiranya banjir besar berlaku dan perbincangan lanjut akan dibuat sekiranya keadaan mendesak. Tetapi beliau pada masa sama beri jaminan persediaan telah dilakukan lebih awal melibatkan semua agensi sebelum pembubaran parlimen. Ini penjelasan yang dah pun diberikan oleh Perdana Menteri. Kalau kita lihat dalam masa 1 hari sahaja ini, jumlah mangsa meningkat sehingga lebih 1,000 lebih. Bagaimana nak menuju ke hari pengundian itu nanti, hari Sabtu ini, 6 hari lagi dengan ramalan Map Malaysia menyatakan hujan lebat, ribut petir yang akan melanda sehinggalah hari pengundian.
Kalau SPR terpaksa tangguhkan pilihan raya, maksudnya kena mengundi lagi lah.
Kena mengundi ataupun kena tangguh undi tu? Kan, jadi macam mana itu? Sebab dibatalkan? Tak. Kalau ada SPR ada kuasa?
Kena apply cuti lagi.
Lemak. Tapi cuti umum dah diberikan.
Liputan lebih panjang. Tapi apa pun...
Kita bukan
ini mungkin memberikan menambahkan lagi kelesuan politik lah, political fatigue. Fatigue tu perkataan yang kita dengar sejak kita ber-PKP lagi sampailah sekarang. Tapi apapun, kita harapkan ada kesudahan projek-projek yang dilakukan untuk memastikan tidak berlakunya banjir, apa yang berlaku di Seri Muda itu, di Selangor, apa yang berlaku di kawasan-kawasan lain. Masalah pengurusan air itu tidak terurus. Sebab tu mungkin kerajaan ada banyak meluluskan projek-projek tebatan banjir. Yeah. Antara projek yang diluluskan, projek tebatan banjir Sungai Langat Fasa 2 yang diluluskan, ini dikatakan diluluskan beberapa hari sebelum parlimen dibubarkan pada 10 Oktober lalu. Dan perkara itu menimbulkan persoalan sebenarnya. Ada yang menimbulkan persoalan berkaitan dengan
projek
tersebut. Tapi tegas Menteri Kewangan Datuk Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau menyatakan bahawa projek itu sebenarnya mengikut prosedur dan peraturan sedia ada. Jadi apa yang dikatakan oleh Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli adalah tidak tepat, tidak benar. Dan kalau Rafizi Ramli ada bukti-bukti, silakan bawa kepada pihak SPRM.
Ya, dan kalau kita lihat kepada apa yang diperjelaskan oleh Tengku Zafrul ini, beliau turut menyatakan beliau turut mencabar sebenarnya Rafizi untuk membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sekiranya adalah bukti-bukti pelanggaran tersebut dan kemukakan bukti dan tidak menunggu kemenangan pada PRU nanti baru nak kemukakan segala bukti dan sebagainya. Kalau kita lihat, nak recap apa yang berlaku sebelum ini, Tuan Ibrahim Tuan Man selaku Menteri Alam Sekitar, Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man selaku Menteri Alam Sekitar juga ada menyatakan akan memfahamkan saman terhadap Rafizi susulan daripada dakwaan yang dibuat itu. Adakah ini satu drama politik yang kita saksikan ketika ini menjelang ke pilihan raya umum ke-15 ini, atau mungkin ia dilakukan memang untuk sebagai persediaan awal untuk mencegah banjir yang akan berlaku di beberapa kawasan ini?
Saya rasa isunya di sini adalah bukan projek tempatan banjir Sungai Langat 2 itu, Tapi
kelulusan itu.
Kriteria pemilihan syarikat, kelulusan, dia menimbulkan satu persoalan ataupun kemuskilan. Bukan sikit, RM2 bilion diluluskan kepada sebuah syarikat yang didakwa mempunyai track record yang tidak baik sebenarnya, tidak cemerlang, dan juga syarikat yang dikaitkan dengan figura-figura politik tertentu. Jadi ia menimbulkan persoalan, banyak persoalan mengenai adakah ia salah ataupun tidak. Dan kalau tak salah pun, kalau tak salah bagi pandangan mata setengah pihak, ia berjaya menimbulkan persepsi yang kurang baik sebenarnya terhadap figura-figura yang terlibat. Ya. Tapi apapun, mungkin kalau Dato' Sri Tuan Ibrahim Tuan Man nak saman, saya rasa eloklah masuk dalam mahkamah. Jadi segalanya boleh dibuktikan ke dalam mahkamah seperti yang didakwa sebelum ini. Kita lihat segalanya terbukti di mahkamah.
Betul.
Sebelum ini kata derma 42 bilion juta ringgit daripada Arab Saudi. Tiba-tiba mahkamah kata itu dongeng semata-mata. Ya. Jadi saya rasa yang terbaik adalah bawa aja pergi mahkamah, samanlah biar mahkamah buktikan nanti.
Ataupun melibatkan pihak berkuasa lain, antaranya Suruhanjaya Berjaga Rasuah Malaysia sebab kena kemuka bukti. Jadi SPRM...
Kalau ada bukti pun pergi mahkamah.
Betul. Sesulan daripada itu juga, SPRM ada menyatakan akan menyimak terlebih dahulu laporan berhubung dengan dakwaan kelulusan projek tebatan banjir yang dibuat selepas pembubaran parlimen ini. Dan menurut Ketua Pesuruhjayanya, Tan Sri Azam Baki ada menyatakan bahawa pihaknya akan mengambil perhatian terhadap segala maklumat sama ada laporan secara bersemuka atau melalui media masa. Jadi adakah ini persoalannya belum kemukakan buktilah kepada SPRM kan? Jadi SPRM akan melihat perkara ini dengan lebih dekat lagi. SPRM juga menyatakan jika ada dakwaan berkenaan berasas, SPRM akan buka siasatan lanjut dan setakat ini pihaknya akan tunggu dan lihat terlebih dahulu.
Sebab jadi, sekarang ini dia nampak macam ini modal politik ataupun peluru-peluru politik.
Betul. Kalau kita nak lihat kepada perkembangan ketika inilah.
Timing dia sangat menariklah ketika kita tengah tempoh berkempen. Tapi
apatah lagi beberapa hari sahaja lagi nak hari pengundian ni.
Itulah. Tapi makin dekat hari pengundian, makin bersemangat kita sebenarnya. Dan ini sebenarnya bukan kita bersemangat saya saja, tapi ada perkara yang boleh kita buktikan dengan semangat ini. Kita akan bawakan laporannya sebentar lagi. Okey, tinggal beberapa hari saja lagi. 6 hari saja lagi.
6 hari lagi.
6 hari lagi.
Saya semangat tau. Saya tahu tau berapa hari lagi.
Macam tak sabar sangat-sangat.
Saya memang tak sabar. Sebab saya berpeluang untuk pergi ke tempat pusat mengundi untuk mengundi.
Tak apalah, saya undi pos je lah. Tapi kalau tak sabar sangat pun jangan risau Sazwani. Awak apa? Akan tetap bekerja, bercakap mengenai pilihan raya selepas 2-3 hari daripada hari mengundi.
Tapi saya tak apalah, semangat juga kerja dan juga nak pergi mengundi ni.
Itu cerita kemudian. Awak pergi mengundi boleh bawa kereta sendiri. Sebab awak rumah pejabat dengan kawasan mengundi dekat. Okay. Tapi untuk orang yang jauh, duduk jauh ni, kenalah beli tiket ataupun nak drive sendiri. Tiket pengangkutan awam dan sebagainya. Dan inilah juga yang ditunjukkan apabila kita lihat jumlah jualan tiket melonjak sebenarnya. Setiap beberapa hari kebelakangan ini kita lihat harga-harga, bukan harga tiket lah, tapi jumlah tiket pengangkutan awam kalau ikutkan dana habis lah semua ni, laris.
Betul, memang macam pisang goreng yang...
Jangan sebut makanan.
Saya lapar. Awak lapar. Okey. Sebab apa? Sebab kita tahulah Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang dah umumkan cuti khas satu hari sebelum iaitu 18 November. Jadi kemudian KPT, Kementerian Pengajian Tinggi juga ada berikan pelepasan 5 hari kepada pelajar untuk pulang mengundi. Jadi saya kira ramai yang menggunakan kesempatan dengan cuti-cuti khas yang diberi ini. Mereka nak balik awal. Mungkin pada masa sama bolehlah jumpa dengan keluarga dan pada hari 19 November nanti, okey, boleh pergi mengundi. Tapi bagaimana pula kalau mereka yang berada di beberapa negeri lain yang mungkin belum dapat cuti khas itu, bagaimana mereka nak merancangkan perjalanan mereka supaya senang nak balik mengundi nanti? Macam mana tu Hakim?
Dia macam gini, ada negeri-negeri tertentu dah bagi cuti, tapi contohnya Selangor, Negeri Sembilan,
Pulau Pinang.
Okay. Tapi sekarang ni Terengganu juga mereka sedang mempertimbangkan untuk beri cuti khas lah sempena dengan pilihan raya umum ke-15 nanti. Ini akan dibincangkan terlebih dahulu dengan kerajaan negeri, dengan situsa kerajaan negeri, akan bincang dengan MMK, ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. Kemudian dia akan maklumkanlah. Tapi biasanya untuk negeri, mesyuarat MMK ataupun mesyuarat kerajaan negeri ini akan berlangsung pada hari Rabu. Jadi dia akan umum lah. Sebab negeri-negeri ini kita tahu sesuatu ini, dia berbeza tau. Macam ada negeri yang Jumaat tu memang dah hari cuti.
Betul.
Sabtu pun cuti.
Yeah.
Tapi tengoklah macam mana kita akan buat, sebab ini akan dinilailah kaedah-kaedahnya oleh pihak kerajaan negeri. Kita harapkan apapun kaedah yang dipilih nanti, dia akan memudahkanlah proses untuk orang ramai mengundi pada 19 November nanti.
Okey, kalau Terengganu ketika ini tengah pertimbang cuti khas, Sarawak pun sama juga sebab kerajaan Sarawak ketika ini sedang mengkaji keperluan untuk isytiharkan cuti pada 18 November ini. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg memaklumkan pihaknya khuatir pengisytiharan dan pewartaan tarikh tersebut akan memberi impak negatif kepada ekonomi negeri pula. Apabila kita tawarkan cuti, terpaksa bayar dua kali ganda kepada pekerja. Ini kalau kita bercakap berkenaan dengan kos, tapi pihaknya kerajaan Sarawak berpendapat sepatutnya berilah cuti pada 20 November. Saya kira ada pendapat masing-masing lah berkenaan dengan cuti ini. Tapi apapun, kita harapkan agar segala perjalanan itu berjalan dengan lancar untuk mereka pulang mengundi. Saya juga dengar antara rakan-rakan saya, okay, kalau Jumaat cuti kan misalnya di Selangor ini, dah ada yang nak balik kampung hari Khamis malam. Adakah kita akan menjangkakan trafik yang akan meningkat? Itu satu juga lah. Kan, sebab mungkin ada yang dah pulang lebih awal, okeylah kan. Tapi untuk tiga hari itu, Khamis, Jumaat dan Sabtu, kalau anda nak memandu ke pusat pengundian, nak balik kampung, buang undi itu, pandulah berhati-hati. Awal kita bagi peringatan mesra
kepada orang ramai. Jadual waktu perjalanan, awak macam plus.
Itulah, saya mungkin saya boleh take over job.
Tapi apapun, okey, nak balik kampung, kita mana-mana pulang mengundi ni, jangan lupa pakai pakaian yang menarik sebenarnya. Sebab antara perkara yang
mengundi? Kena pakai menarik?
Ya, menarik. Dia sebab dia raya juga. Kalau kita hari raya korban, hari raya puasa dan sebagainya, setiap perayaan kita akan nak, orang kata, donning lah. Nak OOTD.
Nak tampil menarik.
Tampil menarik. Okay. Saya pakai baju apa pun menarik, Sazoni. Tapi apapun, OOTD lah maksudnya. Sebab macam-macam gelagat dan kelitah, telatahnya nanti ada. Betul. Kalau kita lihat ni. Tak kisah anda nak pakai baju apa, sebenarnya macam anda tengok gambar ni. Pakai.
Ini apa ya?
Power Rangers.
Power Rangers kot, saya rasa.
Boleh. Tak ada masalah sebenarnya.
Boleh. Tapi apa yang tak boleh?
Yang tak bolehnya, kalau dia pakai baju tu, tiba-tiba ada logo-logo parti politik. Pakai logo bulan ke, bintang ke, bunga raya ke, sebarang logo lah. Sebarang logo parti politik yang bertanding. Kerana ia seolah-olah meraih undi pada saat-saat akhir ada situ. Jadi dia boleh mempengaruhi. Jadi tempoh kempen pun sampai 12:30 malam pada 18 November tu. So tak boleh berkempen lagi dah. So pakai baju pun tak boleh ada logo kempen. Tapi nak pakai apa, pakailah. Janji tak ada logo parti politik.
Tak ada logo, tak ada nama calon, tak ada lambang. Jadi ini juga peringatan mesra kita nak ingatkan kepada orang ramai. Sebab kalau pakai pakaian yang ada perkara yang dilarang ini, tak dibenarkan masuk. Jadi beringat-ingatlah.
Tapi kan, tapi janganlah pakai baju tak ada logo, pakai yang macam tak cukup kain ataupun mencolok mata.
Itu jugalah kita kena ingatlah kan, sebab kita ni hidup berkomuniti. Betul tak Hakim?
Betul.
Sorry. Pandai.
Okey, cakap pasal pilihan raya ni, 6 hari saja lagi. Saya kira kebanyakan masyarakat ataupun pengundi berdaftar sudah tahu mereka nak pilih siapa. Ini juga yang kita dapat hasil daripada tinjauan suara anda, suara Malaysia di astroony.com. Ada lebih 4,000 yang responden yang menyatakan, daripada keseluruhan responden, 92% menyatakan mereka dah tahu dah nak undi siapa 19 November ni.
6 hari lagi sebelum ke hari pengundian, rata-rata sudah pun menyatakan mereka dah tahu, dah mengenali dengan lebih dalam siapa agaknya calon yang akan dipilih pada hari pengundian itu nanti. Daripada 4,221 responden itu, yang tidak tahu hanyalah 2%. Tapi yang tidak pasti itu mungkin mereka tengah berkira-kira lah calon A ke calon B ke calon C ke.
Masih lagi keliru.
Masih keliru lah mungkin. Tapi saya kira pastinya mereka dah mengenali calon-calon di kawasan-kawasan mereka. Itu kalau kita melihat kepada soalan yang kami utarakan kepada anda melalui hashtag Suara Malaysia. Untuk soalan yang dah pun bermula 12:30 malam tadi, kami dah pun ajukan satu soalan baru. Soalannya berbentuk, adakah kempen PRU15 di kawasan anda meriah? Anda boleh lakukan undian itu. Ada tiga jawapan yang kami berikan pilihan kepada anda. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah tidak, ataupun anda tidak peduli pun tengok kawasan setempat kan, ada bendera ke, tak ada bendera ke, ada ceramah ke, tak ada ceramah ke. Tapi apa yang anda perlu buat adalah anda boleh scan QR code seperti di kaca televisyen anda ketika ini, atau anda boleh layari undi.astroawani.com untuk sama-sama kongsikan pendapat anda itu, sebab kita nak tengok jugalah nanti analisis kami akan bawakan dari semasa ke semasa.
Okey, kita nak bawakan paparan muka hadapan akhbar-akhbar pada hari Ahad ini. Rangkumannya kita lihat Sinar Ahad membawakan laporan mengenai pengundi masih lagi samar-samar.
Oh, itu yang mungkin 6% tadilah.
Mungkinlah tak tahu lagi nak buat pilihan siapa. Tapi apapun kita harapkan jangan sampai tak tahu pada hari kejadian tu anda termenung dekat kotak mengundi tu.
Buat lama keputusan dekat dalam tu.
Keputusan ini dia 5 tahun akan kekal nanti. Kita harap 5 tahun lah. Kemudian kita bawakan juga akhbar Sunday Star.
Sunday Star membawa tajuk Don't Catch the Bug. Ini berkenaan dengan not the election results but the likely spike in COVID-19 cases. Kenapa? Kita tahu peningkatan jumlah kes harian juga sedang meningkat ketika ini. Ada hari-hari tertentu yang melebihi, yang hampir 5,000 kes. Jadi bagi anda yang nak pergi mengundi nanti, berhati-hatilah, beringat bahawa COVID-19 itu masih ada dalam kalangan komuniti sebenarnya.
Ambillah booster. Kalau belum ambil booster, dah ambil booster yang lepas, ambillah booster kedua.
Itulah, boleh saya lagi. Nak pergi ambil booster lah dalam masa terdekat ni.
Okey, yang penting ramai-ramai ambil booster. Jadi liputan booster itu tingkat, sebab selain liputan booster meningkat, kita juga nak meningkatkan peratusan keluar mengundi. Berita harian Ahad ataupun BH Ahad bawakan mengenai jangkaan badan-badan kaji selidik ataupun think tank antaranya Ilham Center dan juga Institut Darul Ehsan IDE yang meramalkan peratusan mengundi boleh cecah 80%. Ini satu yang baik sebenarnya. Kita harapkan ia dapat dilakukan. Kemudian kita lihat The New Sunday Times. Attacks intensify. Ini berkaitan dengan kempen-kempen politik. Ramai banyak isu-isu topik-topik yang mula serang menyerang lebih agresif lah.
Betul, ketika
lagi
ini
6 hari ini.
6 hari lagi berkempen. Okey, itu antara paparan hadapan akhbar tempatan. Pastinya lebih banyak lagi laporan yang akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Saya kira itu untuk awal di pagi. Jam ini saya Nur Syazwani Safisham.
Saya akan ramai jumpa lagi.